Orice foaie are două fețe, la fel și dilemele noastre existențiale. Iată de ce este nevoie să întoarcem foaia la Față Verso, o emisiune realizată de Anca Porumb.
Vă mai amintiți cum vă pedepseau părinții voștri? Ați stat pe coș de nuci cu mâinile sus? Furtunul de la mașina de spălat sau cureaua s-au lipit uneori de spinarea voastră? Aș vrea să cred că sunt retrograde aceste exemple și vă propun să discutăm în alți termeni despre educație, disciplinare și pedeapsă. Care e locul pedepsei în corectarea greșelii? Nuiaua e învechită sau actuală? Care este diferența între disciplinare și pedeapsă? În cartea sa, Educație, o carte pe care vă recomand, autoarea creștină Ellen White spune așa: în eforturile noastre de a îndrepta răul, ar trebui să ne ferim de tendința de a cicăli sau critica. Mustrarea neîncetată tulbură, dar nu reformează. Pentru multe minți și adesea chiar acelea care sunt cele mai impresionabile, atmosfera de critică lipsită de compasiune zădărnicește toate eforturile depuse. Florile nu se deschid sub biciul unui vânt aspru. E clar că ne dorim să îndreptăm răul. Problema e cum o facem în așa fel încât copiii noștri să devină oameni de caracter. O nouă temă de gândire pe o problemă vitală. Disciplinarea, azi, la Față Verso. Sunt Anca Porumb și împreună cu mine în platou se află prietena noastră, Gianina Spiriduș. Bine ai revenit!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Gianina, vă reamintesc, este învățătoare și prietena noastră, mai presus de toate, și având multă experiență atât cu cei doi copii care sunt acum adulți, dar și cu multele generații care au trecut prin mâna ei, cred că e persoana potrivită pentru a vorbi despre disciplinare, despre pedeapsă. Nu știu dacă ai mai prins vremurile acelea cu mâinile sus, riglele acelea sau indicatoarele acelea de temut cu care învățătorii își pedepseau elevii?
Ai să rămâi surprinsă. Le-am prins ca și elev, ca și copil, ca și elevă mai mare, ca și elevă de gimnaziu, ca și elevă de liceu. Și ai să rămâi surprinsă pentru că în primii mei ani de catedră le-am și aplicat. Știi de ce? Pentru că așa era modelul. Credeam că un învățător bun este ca profesorul pe care eu l-am avut. Dacă eu am reușit să ajung la un succes cu acel profesor și cu acea metodă, înseamnă că așa arată un profesor bun. După ce au trecut 2-3 ani, am început să-mi conturez stilul didactic și să văd ce îmi place și cum îmi place și cum vreau eu să lucrez și ce ar trebui să transmit copilului și cum aș putea să obțin succesul acela și cu ce metodă. Și atunci lucrurile se schimbă și îți formezi propriul tău stil didactic, personalitatea ta didactică care se combină cu caracterul tău și începi să țâșnească strategii bune din tine, Dumnezeu te inspiră, copiilor le place și tot așa progresezi.
Deci ți-ai dat seama că noi aveam un indicator, învățătoarea mea avea un indicator lung și usturător. L-ai folosit și tu, zici, chiar noi, m-a surprins chestia asta.
Noi nu, eu de exemplu, nu foloseam arătătorul pentru a face liniște, băteam cu el în bancă. Băteam cu el în bancă, copiii auzeau bătaia și făceau liniște. Apoi mi-am dat seama că ei răspund unor cerințe, fie de teamă, fie pe moment și după aceea uită, dar nu este ceva temeinic, ceva care rămâne. De aceea m-ai auzit spunând că îmi place să fac învățare cu dragoste și învățarea școlară să fie cea bazată pe bucurie, pentru că rămâne. De exemplu, acum, după ce eu fac o recapitulare bună cu copiii, toate cunoștințele sunt la locul lor, pentru că ei nu-și amintesc neapărat tipul acela de problemă, Așa amintesc cum s-au simțit, că au înțeles, ce au știut, că a fost o zi plăcută și imediat cunoștințele se activează. De aceea spun, pentru că la început și eu am practicat așa, ridicam tonul, adică eram o învățătoare considerată bună pentru că eram severă. Da? Severă sunt și acum, doar că strategiile sunt bazate pe dragoste și bucurie și sunt în favoarea copilului, nu în favoarea confortului personal. Pentru că un învățător vrea în fața clasei să fie liniște. Părintele acasă vrea liniște, ordine, curățenie și un copil disciplinat. Când începi să te gândești în favoarea copilului, să-i fie bine copilului, să fie fericit, trebuie să-și facă ordine în cameră sau trebuie să-l disciplinezi pentru că a mințit, eu trebuie să-mi disciplinez copilul pentru că el va fi nefericit dacă va continua să mintă. Nu pentru mine că, vai, uite, uite ce zile am ajuns eu să mă mintă copilul. Noi cam așa punem problema.
Ce ne facem atunci cu nuiaua biblică care nu ar trebui curățată?
Am să parafrazez un fragment din Efeseni, capitolul 6. Sunt o mulțime de cărți de parenting și fiecare părinte de la bunica, care este o carte vie, și până la cărți din bibliotecă pot găsi informații, internet și se pot... Nimeni nu se poate dezvinovăți că nu știe, pentru că găsești informația. Dar cartea de căpătâi pentru creșterea copiilor este Biblia. Pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu și cum ne crește Dumnezeu pe noi, la fel noi trebuie să ne creștem copiii. Dacă ne creștem copiii după alte metode, s-ar putea să fie bine pentru aici pe pământ, însă scopul pentru care noi avem copii, îi educăm, îi creștem, îi iubim, îi hrănim, muncim pentru ei, ne ducem la muncă în fiecare zi și toți banii cheltuim și totul e pentru copil, nu este ca el să trăiască aici și să ajungă inginer și atât. Să trăiască, să ajungă inginer, să aibă o familie, dar să ajungă în veșnicie. Dacă ne oprim la viața copilului de aici, înseamnă că suntem niște părinți buni doar pentru aici, dar dacă vrem să fim niște părinți pentru totdeauna, atunci pentru totdeauna înseamnă veșnicie. Efeseni, capitolul 6, spune așa: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Este cea din tâi făgăduință însoțită de o promisiune. Este cea din tâi poruncă însoțită de o promisiune. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Dacă un copil ar înțelege, ai discuta cu el acest fragment și ar înțelege că fericirea lui pe acest pământ este condiționată de Dumnezeu care îți lasă viața, de un aspect, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Însă părinții, noi părinții, facem un lucru incomplet. Ne ducem la bucățica asta, o ținem minte și îi punem pe copii: vezi, tu ai de făcut partea asta, trebuie să cinstești părinții, trebuie așa. Însă imediat versetul următor este adresat părinților, care spune așa, și care este verset de căpătâi pentru cine are copii: iar voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Orice acțiune care mie mi se pare bună, dar îmi întărâtă copilul la mânie, Dumnezeu mă avertizează: dai greș, nu-ți trebuie prea multă școală ca să înțelegi acest lucru. Așa că întrebarea ta cu privire la nuia, deci e vorba despre disciplinare. Eu îmi iubesc copilul, ce vreau? Să-l ucid, să-l pedepsesc sau vreau să-l educ? Dacă vreau să-l educ, atunci am nevoie de dragoste și disciplină. Sunt două aspecte pe care doctorul în psihologie Chip Ingram din Atlanta, într-un curs numit Părinți Eficienți într-o lume deficientă, pune la dispoziția celor interesați un exercițiu, e vorba despre o întrepătrundere a două axe, disciplină și dragoste, și imaginați-vă disciplină și dragoste, cele patru cadrane care se obțin. Un părinte care își educă copilul având 100%, deci având părintele, nu copilul, eu îmi educ copilul, dar eu, părintele, am 100% disciplină și am 100% dragoste ca să-l pot disciplina. Fie că apreciez pentru ceva, fie că îl mustru pentru ceva, face parte tot din disciplinare. Da? Dacă eu ca părinte am dragoste și disciplină în proporții egale și în echilibru, atunci copilul meu va fi un copil echilibrat și disciplinarea mea pozitivă face să am un copil fericit și așa cum mi-l doresc eu să fie. Dacă am 100% disciplină, dar am 0% manifestare a dragostei, atunci copilul meu cum va fi? Va fi introvertit, va fi dezechilibrat, se va simți neiubit, va fi înfricoșat, pentru că eu practic mai mult rigurozitatea și copilul nu se simte iubit. Dacă părintele are 100% dragoste și 0% disciplină, da, e un părinte care trăiește permisiv, la voia întâmplării. Atunci copilul, având un părinte permisiv, copilul cum va fi? Așa cum întâlnim și cum nu ne place.
Cu personalitate.
Da, cu personalitate. Răzgâiat, talentat, face ce vrea, nu se supune regulilor și bineînțeles că ajunge la insucces chiar dacă mor de dragul lui și copiii sunt drăgălași. Dar când întâlnești un copil care provine dintr-o familie unde părinții au 100% dragoste și copilul tronează și conduce, acolo lucrurile se complică. Și mai este o situație când părintele are 0% disciplină, 0% dragoste, dar nu este cazul ascultătorilor noștri, pentru că cine ascultă o astfel de emisiune este imposibil să fie pe zero. Aceștia sunt părinții unor copii care i-au abandonat, care i-au lăsat, care au plecat și au uitat de ei, care nu-și manifestă nici dragostea, nici disciplina și trăiesc pentru ei, uitând că în momentul în care ai un copil, trebuie să trăiești și pentru copil, nu doar pentru tine. Îi dau dreptate acestui doctor, explic asta părinților de la clasa mea, am practicat asta în viața mea de familie, dar ce crezi? Reușește un părinte să aibă 100% disciplină, 100% dragoste?
Nu reușește.
La mine în familie a fost așa. Care dintre noi era mai bun la disciplină, se ocupa și de disciplina copilului. Amândoi ne ocupam de disciplinare, dar unul răspundea mai mult cu disciplina, unul cu manifestările dragostei, în așa fel încât copilul să găsească echilibru. Pentru că eu, de exemplu, nu rezistam dacă la ora 10 seara nu era gunoiul dus și era sarcina lui Robert. La ora 10, dacă Robert era în pat, soțul meu se ducea, îl trezea și îi spunea: sarcina mea a fost să pun în frigider ce trebuie. Sarcina ta care a fost? Să faci temele și să duci gunoiul. Te rog să duci gunoiul. Eu, la ora 10 de noaptea, inimă de mamă, nu puteam să fac asta. Da? Deci soțul meu mergea: du-te tu și spune-i. Copilul se supăra. Mergea, ducea gunoiul la 10 de noapte, venea înapoi. Da? Copilul avea, să zicem, 15 ani. Era clasa a 9-a, când la 10 de noapte putea să facă acest lucru. După ce copilul venea și era supărat, trebuia să nu-l lăsăm să se culce supărat. Cine putea să meargă? Eu, pentru că asta era punctul meu forte. Mergeam, îi explicam la ce-l ajută măsura pe care noi am luat-o și cum dacă a doua zi va duce gunoiul la ora 4, la ora 10 poate să facă ce vrea el, să doarmă sau, mă rog. Și ne-am împărțit cumva așa. Dar sunt familii monoparentale în care mama trebuie să dețină controlul cu tot sau sunt familii în care părinții reușesc armonios să îmbine fiecare în parte. Orice tip de practică este benefică dacă aduce echilibru atât pentru tine ca părinte care aplici, cât și pentru copil care suportă.
Hai să mai luăm un caz, că tu ne-ai vorbit despre un adolescent, da? Hai să mai aducem în discuție și cazul unui copil mic care smulge jucăria unui copil sau împinge un copil care vrea să pună și el mâna pe jucăria lui. Poate chiar lovește un copil care îi ia jucăria. Reacția clasică a adultului este să îl pedepsească dându-i, de exemplu, un time-out sau luându-i jucăria respectivă și punându-i deoparte pentru o perioadă. Hai să vedem cum aplicăm aici disciplinarea. E loc de vreo pedeapsă? Ca să înțelegem, hai să facem și deosebirea între lucrurile acestea, pentru că multă lume pune semnul egal între pedeapsă și disciplinare. Hai să vedem care e locul fiecăruia.
Noi toți, și adulții, și copiii, Biblia spune lucrul acesta, nu eu, noi meritam să murim. Așa spune. Dumnezeu spune lucrul acesta. De aceea îi învățăm și pe copii la Paști să spună Hristos a înviat, pentru că îi explicăm copiilor că Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii și toți oamenii sunt iertați. Și de ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani și de ceea ce se va întâmpla mâine, pentru că noi toți greșim, voit sau nevoit. Acest lucru, indiferent ce vârstă are copilul, trebuie să ne rămână nouă aici. Dumnezeu nu ne ucide. Noi greșim ca adulți, mințim, nu ne ținem de cuvânt, ne lovim copiii, ne purtăm necorespunzător cu partenerul de viață, ne culcăm supărați unul pe altul, da? Mai tragem chiulul la locul de muncă uneori. Noi toți merităm să fim pedepsiți. Legea însă ne pedepsește. Te-a prins în trafic, ai luat amendă. Ai furat, mergi la pușcărie. Însă pe noi nu ne interesează să ne ucidem copiii sau să-i pedepsim. Pentru că a pedepsi pe cineva este pedeapsa în sine și s-a terminat. Adică te-am pedepsit și am terminat. Nu am ce să mai adaug. Dar pe noi nu asta ne interesează. Pe noi ne interesează să ne creștem copiii, să-i ajutăm să se dezvolte, să se simtă iubiți, să-i educăm, să aibă un caracter armonios, ca mai târziu, ca și adulți, să se descurce și apoi să aleagă calea dreaptă. Nu? Așa spunem toți. Indiferent ce religie avem, noi vrem copilul să aibă o cale dreaptă. Acum, dacă noi continuăm să-l pedepsim, el va ști că după pedeapsă nu mai urmează nimic. E pedeapsa și atât. Și nu va putea să crească. Deci el va suporta pedeapsa, se va umple de mânie, ba poate chiar să ajungă să-și urască părinții și te întreb la un moment dat, zici, domnule, eu nu l-am crescut așa, nu l-am învățat așa. Doamna învățătoare, noi nu-l lăsăm, îl pedepsim, nu i-am mai dat voie afară, nu i-am dat tableta, toată săptămâna ai pedepsit. Bine, dacă pedeapsa pe care voi ați aplicat-o în această săptămână, pentru că și părinții trebuie lăsați să suporte niște consecințe. Degeaba îi spui tu, ca învățătoare, degeaba îi spune mama soacră. Nu are cum să înțeleagă și părintele învață. Și atunci părintele suportă consecințele. L-am pedepsit toată săptămâna, fără calculator, fără televizor, fără să iasă afară. Ce am obținut? Dacă eu prin această măsură am obținut îndreptarea copilului și el, gata, s-a luminat, s-a dezmedicit și aplică după principiile familiei, înseamnă că am găsit o metodă bună. Nu e o pedeapsă, este o măsură provizorie de îndreptare. Noi greșim la cuvinte. Știți, noi folosim niște cuvinte care rămân ca niște ace în mintea și în inima copilului. Pe de altă parte, există și părinți care folosesc cuvinte dulci, dar de fapt e o pedeapsă în sine. De exemplu, am o colegă care se laudă și spune: cea mai mare pedeapsă pentru copilul meu este dacă eu nu vorbesc cu el. Dacă mă supăr, eu nu vorbesc cu el și el se îndreaptă imediat. Acest tip de pedeapsă, mai târziu, îl va ajunge pe părinte. Și mai târziu, când ajunge la adolescență și vrei să vorbești cu el, nici nu știi pentru ce te pedepsește și el nu vorbește cu tine. Deci trebuie să cântărim foarte bine lucrurile, să ne cunoaștem copiii, să știm ce vrem de la copilul nostru, unde vreau eu să ajung cu el. Dacă acum iau o măsură severă, strictă, eu sunt prima persoană capabilă să o încalc sau capabilă să o țin. Dacă pot să mă țin de cuvânt și să mă rap de inima ca toată săptămâna să nu ai acces la telefon, atunci pot să-ți spun asta. Da? De ce nu stai la telefon? Pentru că timpul pe care tu îl aloci telefonului trebuie să-l alocăm săptămâna asta să recuperăm scrierea corectă, repetăm toate ortogramele, repetăm împărțirea, lucrăm împreună. Adică tu trebuie să suferi alături copilul. Dacă el stă în camera lui că trebuie să facă teme, tu ești la telenovele și copilul nu are acces la telefon, nu se întâmplă și nu se schimbă nimic. Dacă părintele este dispus să sufere alături de copil și să-l ajute în îndreptare, atunci da, se întâmplă și există progres. Disciplinarea este felul în care noi ne ocupăm de educația, de creșterea copilului, atât pozitiv, cât și atunci când apar lucruri cu care nu suntem în acord și suntem nevoiți să luăm măsuri de corecție, măsuri de îndreptare.
Hai să dăm un exemplu pentru măsurile acestea de corecție, legat de ceea ce povesteam eu, copilul acela mic care nu vrea să împarte jucăria, smulge jucăria, lovește.
E clar că depinde de vârsta pe care o are copilul. Dacă un copil de 10 ani face lucrul acesta, el înțelege din două propoziții ce vrei tu să corectezi. Dacă are 3 ani, nu va înțelege din prima. E nevoie de un proces. Deci va exista prima, a doua, a noua oară în care copilul va face mereu așa, noi spunem și parcă nu înțelege și nu aude și nu aplică nimic, dar într-o zi se întâmplă că el va înțelege, trebuie răbdare. Răbdare și din partea părintelui care are copilul agresor și din partea părintelui care are copilul victimă. Pentru că oricând rolurile se pot inversa. Pe de o parte, pe de altă parte, întâlnesc părinți care suferă mai puțin când copilul este agresor, dar suferă mai mult când copilul este victimă. Da? Se întâmplă uneori să aud la școală, colegul l-a lovit, i-a luat penarul, i-a făcut și i-a spus, dar anul trecut când Ionel a făcut același lucru, nu ați fost la fel de supărat și ar fi trebuit să fiți. Deci acum trebuie să existe și un grad de toleranță, pentru că fiecare copil este în procesul de creștere. Copilul care a luat jucăria, care a trântit-o, care n-a dat-o, trebuie să vedem, are legătură cu jucăria, are legătură cu faptul că el a vrut în momentul acela el să se joace, are legătură cu faptul că nu-i place de copilul din fața lui, trebuie văzut exact contextul și trebuie cu răbdare ajutat să înțeleagă. Copiii se manifestă așa și pentru că nu înțeleg. Și ne trebuie răbdare și nu-i vorba despre o pedeapsă nici cum. Cum poți să pedepsești un copil care la 3 ani are un asemenea comportament? Nu-l poți pedepsi, dar poți lua o măsură. El la 3 ani înțelege. Să dau exemplu pe nora mea, care atunci când Matei era mic, știi ce îi spunea? Mami, dacă trântești jucăriile pe jos, mami le strânge și le pune acolo sus și nu te mai poți juca cu ele. Deci nu putem să le trântești. Dacă le trântești pe jos, înseamnă că nu-ți trebuiesc. Sau carte sau altceva. Și el știa că există o consecință, o urmare. Dacă fac așa, se întâmplă așa. Dacă fac altfel, se întâmplă altfel. El va încerca. Faci odată așa să vadă dacă te ții de cuvânt. Mai faci odată să vadă ce simte el. Odată îl doare, odată nu-l doare. Și pe urmă, după ce se întâmplă de câteva ori, el poate decide. Vrea să aibă ca și consecință lucrul respectiv sau vrea să aibă celălalt. De exemplu, dacă a trântit jucăria, celălalt copil nu se mai joacă cu el. Da? Sau plecăm din parc. Bine, dacă nu vrei să te mai joci și deja ești nervos, poate ești deja obosit, vom pleca. Și atunci el știe, dacă am un comportament necorespunzător, nu mai pot să rămân în parc, pentru că aici sunt și alți copii. Deci trebuie să existe mereu o consecință. Copiii înțeleg mai bine consecința decât măsura în sine pe care părintele o aplică strict și scurt într-un anumit moment. Trebuie un proces.
Vreau să îți mai citesc și ție și celor care ne urmăresc un citat al autoarei Ellen White, care spune așa: ajutați-l pe copil să vadă că fiecare lucru este guvernat de câte o lege și că nesupunerea duce în cele din urmă la dezastru și suferință. Legea, vorbeai tu anterior, da. de lege.
Da. Numai că aici sunt, să zic așa, două aspecte pe care eu le văd. Odată e vorba de legea care ne pedepsește pentru că am greșit ceva și trebuie să suportăm doar noi acea consecință, da? Și e o vorba despre o lege a guvernării. Dacă acum a răsărit soarele, ne spălăm pe față, ne spunem bună dimineața, e o lege. O lege a dimineții. Acum este o lege, suntem la teatru, păstrăm liniște. E o lege, o regulă, da? O normă pe care o respectăm toți. Ne oprim la semafor, la verde și așa mai departe. Legea aceasta a guvernării înseamnă educație. Asta e legea guvernării. Iar copiii nu pot să știe la vârsta mică tot ce am învățat noi ca și adulți. E un proces prin care noi am trecut și trec și ei. Cu cât părintele are mai multă răbdare și consecvență, cu atât ajunge mai repede la succes.
Mi-a plăcut ideea de măsuri, pentru că noi folosim termenul pedeapsă și e ca un ghimpe și pentru noi părinții și pentru copiii noștri. Dar măsuri sună altfel, pentru că ne duce cu gândul la educație, pentru că asta vrem să fie finalitatea.
Când copiii sunt mai mari, noi trebuie să anticipăm și în vremuri bune, când râdem, vorbim, glumim, planificăm, abia am mâncat o prăjitură la masă și e un moment potrivit, putem discuta aceste măsuri cu ei. Eu aplic la clasă lucrul acesta și îi întreb: ce măsuri ar trebui să iau eu dacă în mijlocul orei de matematică voi stați de vorbă, nu sunteți atenți și 2 minute la început, 2 la mijloc, 2 la sfârșit, 6 minute din ora de matematică, echivalentul unei probleme pe care noi puteam să o înțelegem, le-am pierdut. Ce măsuri ar trebui să iau eu cu o clasă de copii care fură din timpul meu prețios 6 minute? Un copil a spus să ne dați mai multe teme, să ne certați, să informați părinții, până când o fetiță a spus să luați din timpul nostru 6 minute din pauză. Bineînțeles că am practicat așa. Ok, s-a sunat, noi rămânem încă 6 minute și continuăm să scriem. Gălăgie pe hol, hărmălaie, aveau nevoi, sete, foame, toaletă și așa mai departe. Și a fost dureros. Și bineînțeles că pe urmă lucrurile s-au îndreptat. Deci se poate discuta, depinde de vârsta copilului.
Bun, hai să concluzionăm dând o temă părinților care ne urmăresc.
Prima mea rugăminte către ascultători este să fim atenți la limbaj. Să folosim cuvinte care ajută, care cresc, care îndeamnă la schimbare. Cuvintele urâte și cuvintele dureroase se prind ca niște ace în inima copilului. Acum ei sunt mici, nu te pot lovi, nu-ți pot întoarce vorba, nu pot trânti ceva, dar după ce cresc, te lovești de un zid, pentru că nu-ți mai permit să intri în comunicare cu ei și ai de suferit ca părinte. Atenție la cuvinte. Provocarea pentru părinți este să urmărească disciplinarea copiilor atât pozitiv cât și negativ, în sensul că dacă a făcut ceva bun, nu lăsăm să treacă de la sine, ci de fiecare dată apreciem, discutăm, lăudăm și continuăm, iar atunci când au făcut ceva greșit, căutăm împreună cu copilul, în funcție de vârstă, cu partenerul de familie, căutăm soluții, măsuri de îndreptare, măsuri de corectare, ajutor. Cum ai vrea să te ajutăm? Deci provocarea mea este ca părinții să își schimbe limbajul în avantajul disciplinării pozitive a copiilor.
Deci trebuie și noi să ne disciplinăm. Mulțumim, Gianina, că ai fost cu noi.
Cu drag!
Îi dau ultimul cuvânt autoarei creștine Ellen White, care spune așa: ar trebui să se clarifice din capul locului că modul de guvernare a lui Dumnezeu nu cunoaște niciun compromis cu răul. Neascultarea nu ar trebui tolerată nici în cămin, nici în școală. Niciun părinte sau educator care are pe inimă bunăstarea celor care se află în grija sa nu va face compromisuri cu independența încăpățânată care sfidează autoritatea sau recurge la subterfugii sau la manevre de evitare a datoriei de a se supune. Așadar, disciplinarea este o datorie din partea noastră a părinților. La treabă cu noi! Dacă această discuție v-a fost de folos, dați-o mai departe și altor părinți. O puteți distribui de pe canalul nostru de YouTube, emisiunea Față Verso, sau de pe pagina proiectem.ro. Sunt Anca Porumb, numai bine!